Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir aktualizējuši ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Ieteikumos atradīsi nosacījumus pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārējās un profesionālas izglītības iestādēm, izņemot koledžas un augstskolas mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības uzraudzība rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums iestādē rīcība, ja pedagogam noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu distancēšanās pasākumi higiēnas nodrošināšana internātu un dienesta viesnīcu izmantošana prakšu un darba vidē balstītu mācību norise papildu ieteikumi speciālas izglītības iestādēm ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem ieteikumi PDF formātā.